habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Fiidnimo 3 bisha Agoosto waa 12 sanadka 2015 waxaan naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeyna internetka voasomali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a qaramada midoobe oo sheegtay in dad ku dhow 30,000 oo qof ay ka soo laabteen dalka Yemen tan iyo bishii Maarso ee sanadkan, dadkaasi oo badankooda ka soo degay magaalada Boosaaso ee Puntland.
Magaalada Boosaaso waxaa ka soo degay 19,230 dad, dhowr kun oo qof ah oo ka soo degay xeebaha kala duwan ee ugu biyaha ahaadeen oo badda cadna way jiraaneen oo doonyo ganacsato ah iyo kalluumaysato ay soo caawiyeen oo ka soo kala degay gobolka Gardafu iyo gobolka Sanaag.
Qodobada kale ee aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a Soomaaliya oo ku dhawaaqday in sanadkii ugu dambeeyey aan dalka lagu arkin xaalado cudurka dabaysha ah.
Waxaan isleeyahay sanadkan aakhirkiisa haddii la waayo wax kayd ah runtii in si official loogu dhawaaqi doono in la arag, laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waa in dadaalka meesha laga sii wado inaana runtii la dhiganinoo la dhihin waa la arag jiray, laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo dadbadooda ay soo diraan.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore sawirkii caalamka.
Magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa waxaa ka dhacay rabshado ka dhashay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilkii wiil madow ah oo aan hubaysnayn oo uu dilay askari cadaana. Inkastoo magaalada lagu soo rogay xukunka xaaladda degdega ah, haddana dibadbaxayaasha ayaa sii waday bannaanbaxooga. Habeennimadii ayaa waxaa sii socotay rabshadaha u dhexeeya bannaanbaxayaasha iyo booliska. Dadka bannaanbaxaya ayaa iska dhigatiray amarka booliska oo dhigayay in aan la isugu soo bixin waddooyinka. Joogitaanka xoogga leh booliska ayaa imanaya iyadoo habeen ka hor ay boolisku si xun u dhaawaceen qof ay sheegeen inuu marka hore booliska rasaas ku soo furay.
Baarayaasha diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH17 ee ku burburtay bariga dalka Ukraine ayaa helay walxo ka timid gantaalaha hawada ee dalka Ruushanka. Dacwad ooga reer Holland ah ayaa war qoraala oo uu soo saaray ku sheegay in baarayaasha ka socda Belgiumka, Australia, Ukraine iyo Malaysia iyo Netherland oo markaasi baaraya falkaani haddii uu ahaa mid dembiyeed iyo mid shil ah ayaa waxay sheegeen inay baarayaan dhowr walxood oo ka yimid gantaalaha difaaca hawada ee loo yaqaan BUK. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in walxaha ay heleen ay si gaara xiiso ugu leeyihiin baarista socota, iyagoo laga heli karo walxahan xoga dheeri ah oo la xiriira ciddii lugta ku lahayd burburkii diyaaraddii MH17. Baarayaasha ayaa sheegay in ay dalban doonaan caawimaadda qabiiro caalami ah oo ay soo raacaan dad ku xeel dheer hubka, gaar ahaana gantaalada iyo hubinta asal ahaan meelaha walxaha la helay ay ka yimaadeen. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in cadeymaha ilaa iyo hadda lahaya aysan ku soo gabagaboobeynin in walxaha la helay ee markaasi ay yihiin kuwii sababay shilkaasi diyaaradeed iyo in kale.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaheega dagaalku ay duqeeyeen 17 goobood oo ay leeyihiin jabhadda Kurdiyiinta oo ku yaalla koonfurta bari ee Turkiga. War saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradan lala beegsaday bartilmaameedyo ay leedahay jabhadda BKK. Jabhadda BKK ayaa hore u dilay 9 qof iyagoo howlgallo ka fuliyay gobolka Sirnaak iyo weliba magaalada Istanbul. Turkiga ayaa duqeynayay jabhadda BKK tan iyo bishii Juulay iyadoo olole ka dhan ah bilowday kooxdaasi iyo weliba kooxda kale ee Daacish.
Shirkadda korontada ee Japan ayaa dib u bilowday xaruntii curiyaha nukliyeerka maanta, waana tii ugu horreysay hawada soo gasha iyadoo wadata sharciyo xagga ammaanka ah kadib masiibadii Fukushima sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay in ay filayso xaruntooda Sendai inay awoodda markaasi korontada ay soo saartay Jimcaha iyadoo si buuxdana u howlgeli doonta bisha dambe. Xarumaha nukliyeerka ee Japan ayaa la xiray 2 sano ka hor kadib markii samaqabkooda iyo badbaadadooda la xaqiijiyay Norwegian waayay. Dowladda ayaa doonaysa in ay dib u soo celiso soo saarista korontada waddankaasi in ka badan 200% sanadka 2030. Inta badan dadka reer Japan ayaa ka soo horjeeda in xarumahan quwad dhalinta nukliyeerka ee korontada dib loo howlgeliyo. Dad badan oo banaanbaxyo dhigaya ayaa hor tubnaa xarumaha markaasi la howlgeliyo qaarkood. Kuwaasoo isugu soo baxay xarunta Sendai talaadadii maanta si ay u muujiyaan sida aysan ugu qanacsaneyn xarumahan, waxaana dadka barnaamijyada ku jiray Ra'iisul Wasaarihii hore Naoto Kan oo xilka hayay markii ay qaraxday xarunta dhalinta korontada ee Fukushima.
halka digisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tan iyo bishii March ee sanadkan dad ku dhow 29,000 oo qof ay ka soo laabteen dalka Yemen oo ay qaxooti ahaan ugu noolaayeen. Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in soo noqoshada dadkaasi ay timid kadib colaadda waddankaasi ka curatay ee u dhaxaysa ciidamada daacadda u ah madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi iyo maleeshiyada Xuuthiyiinta. Haddaba dadkan badankooda ayaa ka soo degay magaalada Boosaaso halkaasi oo maanta ay mas-uuliyiinta dawladdu la shireen hay-adaha deeqda bixiya sidii gargaar dheeraad ah loogu fidin lahaa dadka ka soo cararaya dagaalkaasi oo ay ku jiraan kuwa u dhashay dalka Yemen. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa khadka telefoonka ee Puntland waxa uu kula xidhiiray Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland ahna guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee maamul goboleedka Puntland.
Talada ugu dambeysa aan ahaynahay inaa way fara badan tahay. Magaaladan Boosaaso waxaa ka soo deeyay 19,203 dad, dhowr kun oo qof ah oo ka soo deeyay xeebaha kala duwan ee hubiyaha ahaadeen oo badda casna way jiraaneen oo doonyo ganacsato ah iyo kalluumaysato ay soo caawiyeen oo ka soo kala degay gobolka Gardafu iyo gobolka Sanaag.
Waan gartay. Marka bal xaaladooda bini aadanimo haddaad nooga warantid.
Waad garan kartaa Maxamed Sandheerow, xaaladooda bini aadanimo waad garan kartaa waxa weeye qof soo carabay ama dhaawac ahaa ama waxbada kasoo dildhaceen oo yimid meel uusan waxba hantiya ku haysan. Waad garan kartaa xaaladu ku sugan yahay waa xaalad iska ciriiriya weeye, laakiin dowladda Puntland iyo shacabka iyo hay-adaha Qaramada Midoobay iyo International Organizationska iyo NGO-yada maxalliga ah intaba si wanaagsan bay uga howlgaleen. waxaana la tacaalayaan ilaa iyo hadda inay dadkaas ama deegaanada ay u dhasheen ay gaarsiiyaan ama ay ku quudiyaaneen xarumaha lagu soo dhaweeyo oo ay ku daaweeyaaneen.
Waan gartay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini aadamka ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in la filayo in weli dad kale ay soo socdaan, iyadoo sida warbixinta ay sheegtay Soomaaliyana ay xaalad bini aadanimo oo darani ay ka jirto. Inta soo socda iyo diyaar garowgiinu si intuu leegi
waa run waa se usoo sheegtay hay-adaha Qaramada Midoobay se usoo sheegeen weeye dadkaas welina waa soo socdaan. Haddeerna xajmiga faraha badan baana soo gaaray, xajmiga faraha badan baana soo gaaray waxa weeye wax emergency ah waa ku fulinay oo inaanu goobahoodii iyo meelaha ay kala sheegtay aan kala gaarsiino iyo wixii markay dalka Puntland goboleedkii degmooyinkiisa oo kala faafaya. laakiin ilaa iyo hadda xal waara oo deganaansho ah looma hawlgelin. maanta kulankii hay-adaha iyo daneeya ilaahay uu qadaray arrimahakan ayaan maanta kulan la qaadanay sida hay-adaha UN-ka oo WHO iyo UNICEF iyo ay ku jireen iyo WFP iyo hay-adaha International Organizationska iyo kuwa maxalliga ah. waxaan u sheegnay in Puntland tiro ka badan 104% ay baaqi ku yihiin ay joogaaneen, islamarkaasna u baahan yihiin in loo sameeyo dibudejin, in loo sameeyo shaqo abuur, in loo sameeyo bulshada in la dhexgeliyo oo ayagoo bulshada isfaham la siiyo oo bulshada la wacyigeliyo ayaan maanta ka codsanay, iyaguna markay waa dhegeysteen dokumentiga wadnana waynaga qabteen waana ka wada hadli doonaan. waxaana rajayn doonaa inay u hawlgeli doonaan hawshaas iyada ah.
Waan gartay. Marka ma jiraan dadka imanaya dad u dhashay Yemen oo jinsiyadda Yemen haysta oo la socda haddii ay jiraanna bal tirada guud ee ilaa iminka aragteen dad wax noogu sheegtid?
Way jiraaneen oo ay fara badan yihiin. Labadii markab oo u dambeeyey tusaale ahaan oo waaweynaa oo yimid, midna waxaa la socday 419 qof oo yemeniyiin ah, midna waxaa la socday 336 qof baa la socday. Dooyihii hore iyo maraakiibtii horena saasay ula socdeen. Adigu marka adigu 2000 qof ku dhadhow oo yemeniyiin ah oo sharciga yemeniyiinta haysta oo yemeniyiin ah ayaa dalka soo gaaray. Ayagana Ilaahay hadda waa la tacaalaynaa, anagoo kaashanayna hay-adaha qaramada midoobay sida UNHCR iyo WSD, waanu la tacaalaynaa. Waxaan la tacaalaynaa inaanu diiwaan gelino si khaas ah, inaanu fara iyo aan ka qaadanay, inaanu siinay kaarar cuntada ay bakharada kaga qaadanayaan, inaanu siinay lacago ay guryaha ku kareystaaneen kuna degaaneen oo aan fara badnayn oo aan noloshooda ka afri karin. Marka Ilaahay hadda waxaan ku jirnaa la tacaalida dadkaas yemeniyiinta ah oo faraha badan oo Puntland soo gaaray.
Waan gartay si kooban, dadka yemeniyiinta ahi ma dad Soomaali oo jinsiyadda Yemen qaatayba, mise waa yemeniyiin asal ahaan u dhashay dalka?
Way waa yemeniyiin asal ahaan u dhashay dalka wey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaashi Qoobdeero, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland, ahna guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee maamul goboleedka Puntland oo u warramaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandeere.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay in dalka aan lagu arkin kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah sanadkii la soo dhaafay. Dowladda ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi, waxayna sheegtay in tallaalku uu yahay daawada ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka dabaysha. Haddaba sidee ayaa arrintani ay ugu suurto gashay dowladda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar.
Runtii aad umaadsan tahay, waxa waaye wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay caafimaadka qabilsan WHO waxay runtii ku guuleysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano. Taasina waxaa runtii dhammaan gobolada dalka Soomaaliya iyo dhammaan degmooyinka waxaa joogo wakiilo wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay leeyihiin, kuwaasoo runtii si dhow oola socda cudurkan loo yaqaano dabaysha, warbixin usoo socdana markasta usoo gudbiyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda WHO. Marka wixinadaas la aruuriyey iyo sidii joogtada loo sameynayay oo isha loogu hayay, waxay xaqiijisay inaanan ilaa hadda wax laga helin qof la jirado 12 qof oo cudurkan dabaysha loo yaqaan.
Marka maxaa keenay in cudurkan sanad lagu arkin oo dadaallo ah oo la sameeyey?
Runtii waxaa keenay waxa waaye waxaa la xoojiyey oo joogta loo sameeyey tallaalka dabaysha. Waxaa sanadkii ilaa 3 jeer la qabtay dhammaan inta badan gobolada dalka Soomaaliya kambeyna waaweyn oo lagu talaalaayo runtii caruurta sana ka yar. Waxaa kaloo la sameeyey waxa wacyigelin badan oo sameeyey, waxaa kaloo la sameeyey waxa waaye in la xoojiyey waxa loo yaqaano xogta information systemka oo ah in dhammaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si joogto ah ay dadka u wacyigelinaya calaamadahana markay arkaan cudurkaas oo kale lagu tababaray inay usoo gudbiyaan runtii. Marka waxaa dareemeysaa waxa waaye wadanka dhan haddii hal kees laga helo wadankaas wuxuu gelaya waxa waaye tahay cudurkaas ama outbreak inuu dilaacay. Marka dafti badana lagu geliyey investment badan loo sameeyey in runtii si guud intaas lasaga kaashado in aan wax badan laga arki.
Inta badan goobaha ay Al-Shabaab ku ka taliyaan waxaa la sheegaa in aan laga ogolayn tallaalka, marka goobahaasi sidee baa lagu xaliyay?
Runtii inta badan goobaha Al-Shabaab ka taliyaan waa jira caqabado badan oo lagala kulmo inay santaalkii kale, laakiin degmooyin badan maaha. Waxay inta badan diidan yihiin dowladda Soomaaliya mooye hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay way joogtaa, wayna ka shaqeysaa meelaha ay Al-Shabaab ka joogaan. Marka serviskiis ayaga ayaa fuliyay, ayaga xogta soo aruuriyay meel kasta waxay ku leeyihiin dad wakiilo ah oo Soomaali ah oo xogta runtii ka keena arrintan la xiriirta.
Marka ma la dhihi karaa Soomaaliya cudurka waa laga ciribtiray, in la sameeyo warkaas muddo intee la'eg u baahan tahay si loo xaqiijiyo in cudurka laga cirib tiray Soomaaliya?
Waa la cirib tiray runtii, oo si official ah looma dhigi karo. Waayo hadda waxaan ku guuleysanay xasano, waxaan sameynaynaa waxa waaye shan iyo tobankeeda waxaa isku imaanayna khubaro kala duwan oo caalamka isaga imaanaya. Shir weyn lagu qaban doonaa Nairobi. Shirkaas waxaa lagu videograynaa dhammaan khibradii halkii sana la soo ururiyey iyo waxyaalihii kala duwan ayaa la arkay iyo macluumaadkii. Kadib khubaradaas markii soo baxaan ayaa haddana waxaa la gudbin doonaa typically neva degriyo iyo intii wasaaradda ka socda. waxaan isleeyahay sanadkan aakhirkiisa haddii la waayo wax kays ah runtii in si official loogu dhawaaqi doono in la cirib tiray, laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waaye in dadaalkii meesha laga sii wado inaana runtii la dhiganin oo la bixin waa la cirib tiray. Laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo khibradooda ay soo diraan ilaa si rasmi ah procedureka la maray lagu guuleysanayo loogu dhawaaqayo in la cirib tiro.
Marka tallaalku ma sii socon doonaa muddadaasi mise maadaama arag hal sano waa istaagi doonaa?
Tallaalka maantaba dhammaan gobollada dalka uu ka bilowday wuu sii socon doonaa ilaa si officially ah WHO hay-adda caalamka u qaabilsan iyo annaga aan hoos saarno in cudurka la cirib tiray. Tallaalku wuu sii socon doonaa xarumaha caafimaadka si joogta usbuuc kasta warbixinada laga soo qaadi doonaa. Tobabaradii loogu talagalay waa la qaban doonaa. Dhammaan wixii socday way soconayaan ilaa go-aan guud uu kasoo baxo oo lagu cadeeyo in cudurkii dabeesha la cirib tiray.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Qaar ka mid a dadka kasoo jeeda deegaanka Buuqda Aqable ee laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa sheegaya in ay dhib badan ku qabeen maamulka kooxdaasi oo ay ku tilmaameen mid adag. Ibraahim Cismaan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu ku biiray ciidamada federaalka kadib markii uu ka baxay degmada oo sida uu sheegay kooxdu ay dhib ku haysay. Xuseen Barre ayuu uga warramay arintaasi iyo guud ahaan xaaladda degmada ee xilligan.
dowl magaalada hadda aan hayna aada u fiican yahay, ammaankeeda waa sugan yahay, inkastoo weli ay caga dhiganoo maxaan ku yihahdaa oon magaalo colaadeed oo shal la qabtay ay maxaan ku yihahdaa iskaga muuqato. haddana maxaan ku yihahdaa dadweynihii joogay waa iska xasilan yihiin, wixii ka maqnay waa kusoo noqdeen. aada bay hadda fiican tahay, wax dhibaatoo ka jir male.
muddo intee leg bay gacanta ugu jirtay ururka Al-Shabaab?
muddo adig 8 sano gacanta Al-Shabaab ay ku jirta magaaladan.
ahamiyad intee leg bay ugu fadhiday ururkaas?
maxaan ku yihahdaa guud ahaan maxaan ku yihahdaa hiiraan magaalihi ay haysteen ayay kamid tahay. dema meeshay ku noolaayeen dadkeena ku dhex noolaayeen oo maxaan ku yihahdaa hantidiisa iyo maxaan ku yihahdaa waxdheefka dadka ayaa maxaan ku yihahdaa si dadban oo dhaca maxaan ku yihahdaa ay kula noolaayeen. maxaan ku yihahdaa intaas ay joogeen siaasa maxaan ku yihahdaa qaabkaas ay kula noolaayeen. haddana waa maxaan ku yihahdaa waan ka dulqaadnay alxamdulilaahi, dadkani hadda naftay oo inuu soo degay saasay noo sheegeen magal.
bal waxaad fikrad naga siisaa qaabka ay u maamuli jireen magaalada ururka Al-Shabaab?
ururka Al-Shabaab maxaan ku yihahdaa waa niman waxay ahayn kaligood noolyaala oo maxaan ku yihahdaa ummadda aan wax u fiirinin. dadka nacfiga dadka deegaanka ah ay haystaan nacfigiisa ayaa cuni jiray, naagtii qurxan ayaa ka guursan jiray. maxaan ku yihahdaa qaabkaasay horta ula dhaqmi jireen. aniga hadda kula hadlaaye xaafkayga ah ayadaa maxaan ku yihahdaa xoog ku watay oo maxaan ku yihahdaa magaaladaas maxaan ku yihahdaa iyadoo timada maxaan ku yihahdaa nin gaal ah ku qabe mana ku xirintid siyaasay maxaan ku yihahdaa kula wareegeen ilaa hadda ayaga haysta dad badan oo elimadna waa jiraan. waxaa soo heray xagga waxdheefka maxaan ku yihahdaa dadka xoolahooda wax ayaga ay usu quurin oo xoolahaas dadkii xoolleyda saad u ogtahayba xoolaha dhaqanka ku fiican ayagaa reebto, wixii maxaan ku yihahdaa beec ku fiicanna ayagaa gata. xoolaha dadka maxaan ku yihahdaa ay reebtaan oo mooradooda kuroon tahay ay u reebtaan ayay ayga isticmaali jireen ma garatay xoolaha xoog ay ugu dhex bixi jireen. qofka rabitaankoodan bay wax ku xukumi jireen, ma xakun cadaalada ma haynin xagga rabitaankoodan bay wax ku xukumi jireen. ama laaluusha qaataana ama maxaan ku yihahdaa ayaga dan gooniya maxaan ku yihahdaa ku dhex wataana xakun cadaaladda meesha kuma haynin. waxaad ku garan kartaa maxaan ku yihahdaa diinta ay ku dhaqmaanaan maxaan ku yihahdaa tii oo aan ku leedahay aan maqaanay oo jirta ayna ahayn marka waxa way si kastaba maxaan ku leedahay annaga karna ayay diinta nafteeda ugu dhaqmayna
laakiin sida ay sheegtaan waxay fuliyaan shariicada islaamka taasi maxaa ka jira
maya shariicada islaamka waa sheegtaan diinta way sheegtaan mana ku dhaqmaana
maxaa cadeynaya marka
waxaa cadeynayade maxaan ku leedahay naag oo mid kale in maxaan ku leedahay nin kale oo ka dul maarsado kaas maxaan ku leedahay kuuma qalmo ay yiraahiin in maxaan ku yidhahdaa nin islaam ah oo dukunaayo oo soomaayo salaadaayo gaal waa inay yihiin maxaan ku yidhahdaa sharciga ma qabo waxyaalaha marka dadka ay maxaan ku yidhahdaa ay kumar habaabiyaan ayay kamid tahay maxaan ku yidhahdaa ayaga ayagoo dukunaynin ayaa maxaan ku yidhahdaa dadka maxaan ku yidhahdaa masaajidka intay ka hor joogsadaana ninkii oo kula taagana waxaa kugu tumaaya dadka shacabka waxaa ku tumaya masaajid maxaa ugal waashay asigii maxaa ka qaday markas kan kutumaaya
intii aad goobjoog oo ahayd ma jirtaa qof gacanta laga gooyey ama qof dil lagu fuliyey
dil wax ka daran gacan goys wax ka daranay sameeyaan sharciga markii loo eego qofka gacan goys waa leeyahay dil sharciga maxaan ku yidhahdaa qofka sharciga gacan goysna waa ku mutaysan karaa dilna waa ku mutaysan karaa laakiin ayaga qofka ay isqabtaan maxaan ku yidhahaa sharciga uma fiiraan madaxay ka gooyaan
goobjoog ma u ahayd marka iyagoo xukunada noocaasa fulinaya
si fiican si fiican waxa waaye xataa horta maxkamadda qof ay saaraanba ma laha qofkay wataan maxaan ku yidhahdaa markay dilaan unbay soo goob dhigaan qof maxkamad ay saaraan oo maxaan ku yidhahdaa waxaasaa qofkaa soo baxay qof ay yidhaheen ilaa hadda weli lamahayo qofka markay wataan ama maxaan ku yidhahdaa bartiisa ama labaayo waa la ajira ama maxaan ku yidhahdaa way iska dilaan marka waxaa karaa sharci kuma dhaqmaa nimankan
intii ay joogeen ammaanka degmada siduuha
ammaanka degmada maxaan ku yidhahdaa haddii qofka xoolihiisa aan loo badbaadinaynin naftiisana aan loo badbaadinayn ammaana jira lama dhihi kara bilaa ammaan waaye
laakiin wax dagaalo ah iyo wax dhibaato dhici jirta ma jirtaa
maya dagaalka ayaga meeshay ka taliyaan maxaan ku yidhahdaa waa laisku dagaalaa oo dadka shacabka way isku dagaali karaan laakiin maxaan ku yidhahdaa uma kala garqaadaa dadka maxaan ku yidhahdaa meesha ayaga ay joogaan si ayaga un aanba loo garab hadli wa dadka cabsi micnaha oo ayaga ay ka qabaana maxaan ku yidhahdaa nabadgelyadaas haddii lagu helan dhinacaas ay u badan tahay maxaan ku yidhahdaa wax hadda oo ayaga dad ay ugu rooyihin maa markasta wax ayaga ay iskugu rooyihin waayo
dareenka dadweynuhu imika siduu yahay marka waayahay markay ka baxeen meesha
dareenka dadweynaha maxaan ku yidhahdaa aada buu hadda maxaan ku yidhahdaa u fiican yahay aada baan maxaan ku yidhahdaa ay noogu mahad celiyo hayaan in culays iyo maxaan ku yidhahdaa dhib ilaahay ku kor qaaday oo nafsay ay heleen inta hadda ay ayaga ka maqan yihiin saacadaha ay ka maqan yihiin saasay noo sheegayaan dadka
kaasi waxa ahaa Ibraahim Cismaan oo ka mida dadka deegaanka Buuq Aqable oo u warramayay Xuseen Barre.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo militari oo bartilmaameedkoodu ahaa in al-shabaab laga saaro magaalooyinka ku harsan gacantooda iyo in degmada hore looga qabsaday la isu furo. Ururka al-shabaab ayaa adeegsanaya istaraatiijiyado ay kaga baxayaan magaalooyinka iyagoo kadibna go'doominaya magaalooyinkaasi. Tallaabadan ayaa al-shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecadda oo halbowle u ah nolosha dadweynaha. meelaha qaarkood oo laga saaray al-shabaab ayaa haddana maleeshiyaadka ururku ay si dhib yar ugu soo laabtaan. haddaba sidee ayaa go'doomintan ay u saameysay adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka? waa qaybti labaad ee barnaamijyo taxanaha oo aynu kaga hadlayno saameynta go'doominta al-shabaab. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxaa gaabis ah sida ay u howlgalayaan adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab gaar ahaan degmada qansax dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo dhammaan degmooyinka gobolka Bakool kama jiraan adeeg caafimaad oo dhammaystiran iyo horumar waxbarasho. maxamed aadan cabdi oo ka mid a aqoon-yahanada da'da yar ee degmada Waajid ayaa ii sheegay Waajid inay aada uga liidato xilligan adeegyada bulshada, taasi oo uu sheegay inay ugu wacan tahay magaalada oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin
waxbarasho oo saas usii weyn. horta Waajid kama jirto horumar saas usii weyn oo kama jiro. hadda ganacsi kama jiro, haddii ahaan lahayd xoolahii iyo haddii ahaan lahayd badeecadii iyo waxba kama jiraan. wax oo hadda haddana oo dalag ah oo beeraha laga soo goostay oo horumar noocaasi kama jiro.
dhinaca caafimaadka oo kale waa sidee?
dhanka caafimaadka oo kale magaalada waxaan ognahay in hadda uu leeyahay hal MCG ay leedahay, wax kaloo imaadana ma jiro. waxaa kaloo waxa la siiyaa ilma yar yar oo MCHka daawo ka qaata ma ahane cidii xanuunsata meesha iskaga bukeynaysa cidii tabar u haysana oo awooday inay magaalo kale soo aado ama baydhow ay soo aado ama Muqdisho ay aado cidaasna way meesha way ka soo tageysa way isku soo daaweynaysa Muqdisho ama baydhow meelahaas ay soo aadaan
wax caafimaad ama jira
dadka danyarka dadka danyarta ilaaha baa u maqan atoosho ustaad la socotid wax oo caafimaad ama daryeel caafimaad oo ay hadda haystaan ma jiraan
guud ahaan degmooyinka gobolka Bakool iskuulada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ayaan uga howlgalin sida loogu talagalay Ibrahim Maxamed Ahmed oo loo yaqaan Ibrow kana mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Xudur ayaa cadeeyay waxbarasho iyo caafimaad la isku halayn karo xilligan inuusan ka jirin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
marka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha dhaqaalaha waxa jiri kara waadatiin idinka laftiinay meel aad di aysan wax aan qofka midna uu keenaa midna uu la fariista meeshii baad daysa wax soo galeen kaabi dhaqaale inaysan jirin waad la socotaa waad dareemi kartaa marka arintaas waxba kama sawirna waxa aad ka jira niman aan iskooda aan iskuul adigu hoose dhex ayaa ka jira dhinaca waxbarashada aan hadda altabos iyo isbitaal weyn malaha isbitaalkii weynaa kiyaan burburkii uu horey u dumay cid hadda dayactirtay malaha distribution la iska kaashaday dadweynaha iska wax u qabsay iyo ciidanka meesha jooga iyo xoogooda dhagaxaan iyo nin walba aan qaraamad yar oo inta la heli karay oo taalkooda uu gaarsiisna way ka qabteen ayagu
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa ku yaala xilligan iskuul hoose dhexe mana lahan dugsi sare ardayda dugsiyada dhexe ka baxa magaalada Xudur waa kuwa ka habsama inay horumar ka sameeyaan waxbarashada taasi oo waalidiinta magaaladaasina ay ka walwalsan yihiin danka caafimaadka waa la mid horumar la'aan ayaa ka jirta kama howlgalaan degmooyinka Xudur, Waajid, Tayaglow iyo Qansax Dheere isbitaallo ama xarumo caafimaad oo ay dadka adeegyo caafimaad ka heli karaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay oo magaciisa qariye ayaa ii sheegay horumar la'aanta adeega bulshada ee ka jirta degmada inay saameyn ku yeelatay bulshada degmada waxaana u baahanahay buu yiri wax qabad
may fadaane hatana sidii walaanin ka qabada fadi ya fadaan tan kaleed may waaye may fadaane walaay ilin haka aragdeen dhibaatada ay wajahaan diilan elan ya ya gabna isbitaalan yoon walbarashilaan intaas gabna may fadaane ilaahay walweel kor walaaga seesoonin suubi
maamulka gobolka Bakool ayaa aaminsan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool inay indhaha ka laabteen hay'adaha gargaarka iyo dawladda federaalka waa kan gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toolo arintaasii ka hadlay
waxaan moodaynaa maxay soo inay dadkan ay soo boqonayaan inay dadkan gargaar soo gaarsinayaan inay arkayaan moodayni madaxweynaha sayidul wasaaraha sayidul baarlamaanka meelan wax gaarsiin male arintaas waxaan leenahay shacabka gobolka Bakool waa shacab Soomaaliyeed, waa shacab maxayto oo dhibaato badan gaartay, waa shacab la haysto dhulkiisa la haysto aan hor ahayn degmooyinka oo dhan waa la haysta markii laga saaro Elbade. Horta waxaan leenahay dadkan sida kaliya ay nolol kulaan waxa weeye dalkooda in loo furay. Tan kale waxa weeye caalamka, geedaha samafalka, iyo international NGO-da, iyo maxayto oo jaalisaha. Intii waxa uu qaban karto dadkan inay wax u soo qabtaan. Meesha aan joogno meel foora weeye, meel beer lamaha meel ay wax kusoo maxayto oo maanta wax kusoo galaan shaqalaga helay maaha waa dad gumeysi ku jira oo aan waxba haysan oo aan shaqaysan karin
guud ahaan xaaladda degmooyinka gobolka Bakool iyo degmada Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan waa mid cakiran oo aad uga liidata dhinacyada adeegyada bulshada iyo quutul daruuriga intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta labaad ee barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay sanad kadib markii dawladda iyo AMISOM ay la wareegtay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee xaaladooda qaybta saddexaad waxaan uga hadlaynaa howlgallada hadda ka jira deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ma yihiin kuwa soo afjari kara dhibaatooyinka bini'aadnimo ee ka jira deegaanada shabaab ay go'doomiyeen.
VOA.
dhegaystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxa idinku soo maqan rabshado ka taagan dalka Turkiga, iyo weliba sanad kadib markii la dilay wiil 18 jir madow oo lagu magacaabo Michael Brown ayaa mar kale magaalada Ferguson ee gobolka Missouri waxaa ka dhacay munaasabado lagu xusayo markaasi geerida wiilkaasi, kuwaas oo markii dambena rabshado markaasi isku bedelay. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo dabcan qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa,
magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa waxaa ka dhacay rabshado ka dhashay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dilka wiil madow ah oo aan hubaysnayn oo ay dileen askar uu dilay askari cadaan ah. Inkastoo magaalada lagu soo rogay xukunka xaaladda degdega ah, ayaa haddana dibadbaxayaashu waxa ay sii wadeen bannaanbaxa. Habeenimadii ayaa waxaa sii socday rabshadaha u dhexeeya bannaanbaxayaasha iyo booliska. Dadka bannaanbaxayay ayaa iska dhigatiray amarka booliska oo dhigayay inaan laysugu soo bixin wadooyinka. Joogitaanka xoogga leh ee booliska ayaa imanaya iyadoo habeen ka hor ay boolisku si xun u dhaawaceen qof ay sheegeen inuu booliska rasaas ku soo furay.
Baarayaasha diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH17 ee ku burburtay bariga dalka Ukrain ayaa helay walaac ka timid gantaalaha hawada ee dalka Ruushanka. Dacwad oga reer Holland ah ayaa war qoraalo oo uu soo saaray ku sheegay in baarayaasha ka socda dalalka Belgiumka, Australia, Ukrain, Malaysia iyo Netherland oo markaasi baaraya falkaasi haddii uu ahaa mid dembiyadeed iyo mid shil ah, ay sheegeen in ay markaasi baarayaan dhowr walxood oo ka yimid gantaalaha difaaca hawada ee loo yaqaano BUK.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradahooga dagaalku ay duqeeyeen 17 goobood oo ay leeyihiin jabhada Kurdiyiinta oo ku yaalay koonfurta bari ee dalkaasi Turkiga. War saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradan lala beegsaday bartilmaameedyo ay leedahay jabhada BKK. BKK ayaa hore u dilay 9 qof iyagoo howlgallo ka fuliyay gobolka Sirnaak iyo weliba magaalada Istanbul. Turkiga ayaa duqeynayay jabhada BKK tan iyo bishii July, iyadoo olole ka dhan ah bilowday iyaga iyo weliba jabhada kale ee Daacish.
Shirkadda korontada ee dalka Japan ayaa dib u bilowday xaruntii curyaha nukliyeerka ee dabdhalinta maanta, waana tii ugu horreysay hawada soo gasha iyadoo wadata sharciyo xagga markaasi ammaanka ah kadib masiibadii Fukushima ee sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay filayso xaruntooda Sendai in ay awood markaasi koronto soo saartay Jimcaha, iyadoo si buuxda u howlgeli doonta bisha dambe. Xarumaha nukliyeerka ee Japan ayaa la xiray 2 sano ka hor kadib markii samaqabkooda badbaadadooda la xaqiijin waayay. Dowladda ayaa doonaysa inay dib u soo celiso soo saarista korontada waddankaasi in ka badan 20% sanadka 2030.
Waddankan Turkiga 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro kala gedisan magaaladan Istanbul, xuduudaha Turkigu la leeyahay Ciraaq iyo Suuriya. Marka 24 saac waxa ay ahayd waqti ay weeraro badan ama yacni maalmo weerara aad u tiro badan ay qaadeen
nagara lahada dhigistayaal ciladaasi farsamo. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay bartilmaameysatay 17 goobood oo ay ku sugan yihiin fallaagada BKK ee Kurdiyiinta kadib weerarada shalay ka dhacay dalka Turkiga ee ay ku dhinteen 9 qof. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in weeraradan ay burburiyeen saldhigyo ay mucaaradka Kurdiyiintu leeyihiin. Qulqulatooyinka dalkaasi ayaa sii kordhiya iyadoo maalintii shalayna magaalada Istanbul ay weeraro xiriir ka dhaceen oo uu ku jiray mid lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka. Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo ka tirsan V O E-da ayaa qalalaasahan Turkiga ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Waddankan Turkiga 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro kala gedisan magaaladan Istanbul, xuduudaha Turkigu la leeyahay Ciraaq iyo Suuriya. Marka 24 saac waxa ay ahayd waqti ay weeraro badan ama yacni maalmo weeraro aad u tiro badan ay qaadeen dowladda Turkiga oo ay kula beegsan hayeen qolyahan BKK oo saldhigyo military ay ku leeyihiin xuduudaha u dhexeeya waddanka Turkiga iyo Suuriya, Ciraaq iyo waddanka Turkiga. Marka waxaa kale oo jirta Nuurow waddanka magaaladan Istanbul oo shalay abaarihii markuu ahaa 1:00 subaxnimo weerar isqarxin ah oo lagu qaaday goob ay leeyihiin ciidamada Turkigu in ay dad kooxi meeshaas ku nafwaayeen, hanti burbur badan ka dhacay meeshaas, dadkii isqarxiyeena ay qaybo kamidana lagu qaqabtay, qaybo kamidana ay meeshaas ku nafwaayeen. Sidoo kaleeta waxaa jirta goobo kale oo xuduuda ku taala magaalo la yidhaahdo Sirnaaka oo ku taala dhanka koonfurta bari ee waddankan in ay ku qaadeen qolyaha Kurdiga oo weerar kuna dhintay halkaas hal askari. Marka guud ahaanba weerarada lagu hayo ciidamada dawladda iyo saldhigahooda ayaa waxa ay noqotay mid iska caadi ah markii laga soo bilaabo bishii aan soo gudubnay 20-keedii oo qarax weyn uu ka dhacay magaalada Suruuj oo dad badan ay ku dhinteen.
Bashiir, ma inoo sheegi kartaa qasaaraha ka dhashay weeraradii ugu dambeeyey ee 24-ka saac la soo dhaafay oo ay ku jireen weerar xalay ka dhacay gobolka Shirnaag?
Gobolka Shirnaag weerarka ka dhacay ayaa waxa la sheegayaa wararku xaqiijinayaan in uu hal askari oo dhanka dawladda Turkiga uu halkaa ku dhintay. Khasaare kale oo uu geystay oo nafeed oo badan lama sheegin. Sidoo kale weerarkan cirka ah ee diyaaradaha Turkigu ay qaadeen maanta waqti sii horeysay oo 17 goobood oo kala gedisan ee qolyahan Kurdigu saldhigay kulahaayeen ay kula beegsadeen ayaan wax faahfaahin haba yaraatee ka soo bixin waxa ku dhintay iyo khasaaraha ay geysatay. Marka waa wararkaas gadaal baa laga ogaan doonaa, laakiin hadda khasaaraha ay geysteen halka askari oo xalay weerarka Shirnaag ka dhacay ayaa inta aan ognahay hadda jira, balse ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxday weerarkan xoogan ee dhanka cirka ee lagu qaaday qolyahan BKK-da.
Dowladda Turkiga weerarada shalay lagu qaaday Istanbul iyo gobollada ku yaala xuduudaha sidee bay uga jawaab celisay?
Nuur, waxa waaye sidaan ogsoonahay dowladda Turkigu muddo laga soo bilaabo bishii hore 20-keedii ilaa iyo waqtigan hadda aan kula hadlayaba weerar ayay kula jirtay qolyaha weerarada geystay. Weerarkan maanta ay ku qaaday xuduudaha ay la wadaagaan Ciraaq iyo Suuriyana waxaa la dhigi karaa waa jawaab culus oo fariin ku socota qolyahan BKK-da oo weerarkii shalay ay ku qaadeen magaalada Istanbul, xaafadda Sultan Beyle la yiraahdo. Marka tan weeraradana waxaa la sheegayaa inay tahay aragoosi ama ka jawaab celin falalkii isqarxinta ahaa ee lagu qaaday askarta goobaha ay ku leeyihiin gaar ahaan magaalada Istanbul.
Xaaladda magaalada Istanbul maanta sidee ahayd maadaama shalay ay ka jireen rabshado xoog leh?
Waxa waaye magaalada Istanbul dadkeeda shacabkii waxay aad u hadal hayaan waxa ay tahay weeraradii shalay dhacay oo sidoo kaleeta lagu weeraray qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka Maraykanku magaalada Istanbul iyo jaraa'idada saxaafaddu intuba waxay aad uga hadlayeen dhacdada shalay dhacday yani lama filaanka ahayd, balse magaaladu guud ahaan way iska degan tahay, wax dhibaatay kama jirto, nolosheeduna sidii caadiga ahayd ayay ku socotaa.
Rabshadaha haatan ka soo cusboonaaday dalka Turkiga ee Bashiirow, dad badan ayaa isweydiinaya yaa sababay, maxay ku bilowdeen, yeesa u dhexeeyaan?
Wax sidaan wada ogsoonahay Nuuro, waxaa jirtay weerar isqarxin ah oo bishii aan soo dhaafnay 20-keedii ka dhacay meelo xuduuda ku taala oo wad ay ku badan yihiin qolyahan Kurdigii. Waxaa meeshaas ku nafwaayay 32 qof ayaa ku dhimatay. Weerarkaas oo ay sheegteen qolyaha Daacish ama khilaafada Islaamka nimanka la magac baxay, arrintaas waxaa ka xanaaqay qolyahan Kurdiga gaar ahaan garabkan BKK-da ee dowladda mucaaradka ku ah. Waxa ay aargoosasho ahaan u dileen askar Turki ah oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen falkaas garabna ka ahaayeen. Arrintaas marka wax ay keentay dowladda Turkigu in ay halkaas ay ku joogsato xabad joojintii muddada u dhaxaysay dowladda Turkiga iyo qolyahan Kurdiga ah. Markaas sidaas ayay ku bilaabatay arrintan hadda socota.
Bashiir Macalin Khaliif oo ah arday Soomaaliyeed wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu warramayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Muddo sanad ayaa ka soo wareegatay markii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri lagu dilay Michael Brown oo 18 jir madow ah oo uu dilay askari booliisa oo caddaan ah bishii August sanadkii 2014 magaalada ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay waxa hareeray dibad baxyo rabshado wata sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da Kane Farabod xaalad degdeg ah oo ay ku dhawaaqeen saraakiisha ayaana suuragal ka dhigin in laga hortago isku dhacyo dhexmara booliska iyo dadka dibad baxa sameynaya kuwaas oo habeenkii labaad ku dhexmaraya magaalada San Luis Jamal Ahmed Usmaan ayaa noo soo koobaya warbixintan
Isla markii uu gobol ku dhacay ba xisado ayaa markale ka dhax qarxay booliska iyo dad dibad baxyo dhageyay Tiro dibad baxyaala ayaa lagu soo waramayaa inay iska dhigatireen awaamirta booliska kaas oo ahaa inaysan isku soo bixin oo ay ka fogaadaan wadooyinka Waxayna joojiyeen gawaarida isticmaalaysay wadada galbeedka Florissant Avenue halkaas oo ahayd goobta ay dibad baxyada iyo bilaqaduba ka dhaceen sanadkii tagay iyadoo rabshado dheeraada ay ka dhaceen xuska sanad guuridii koowaad ee geridii Michael Brown ayaa qaar ka mid ah dadkii isku soo baxay Ferguson oo aan ahayn meel sidaasi uga sii fog halkii lagu dilay Brown ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadaasi uun iyagu ay sii xoojisay waxay yiraahdeen inkastoo waxaanu samaynayno xaddaaf tahay laakiin haddana gerida Michael Brown waxay bannaanka u soo saartay iftiinka arrin in badan ku jirtay mugdi sidaa daraaddeed anigu waan jeclaystay waana dareen awood badan Tiffany Shone ayaa waxa ay tiri wax badan ayaa iska bedelay fikirka dadka si lamida kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dibad baxyaasha wax badan ayaa iska bedelay xaqiiqiyan wax badan ayaa iska bedelay sida aan in badan oo naga mid ahi ugu baraarugnay si aynaan malayn karaynin inkastoo Tiffany Shone ay soo dhaweysay isbeddelada haddana waxay leedahay waxyaabaha qaar wali waa sidooda maahan inay wax badan iska bedelin sida uu booliisku noola dhaqmayo maahan inay wax badan iska bedelin arrinkaas xoojinta booliiska joogay Ferguson ayaa imaanaya habeen kadib markii ciidamadu ay rasaas ku fureen isla markaasina ay daawac halis ah u geysteen nin ay sheegeen in markii hore uu isagu rasaas ku soo riday ciidanka taas oo keentay in lagu soo rogo xaalad degdeg ah magaalada San Luis si rabshadaha looga hortago dadka qayb galaya bannaanbaxyada habeenkii labaad waxba kama ay soo qaadeen walaacaasi rabshado ayaa dhacaya ma doonayo inaan yareyno waayo waa dhibaato cidna kuma aydsana taasi laakiin waa ay dhacayaan markay meel isugu yimaadaan dadkan tirada badan waxaad ka helaysaa dad aan isjeclayn iyo kuwo kale iyadoo lagala hor yimid dhagxaan iyo caagado biyo ah booliiska ayaa haddana si dhaqso leh ugu dhaqaaqay dadka dibadbaxyada dhigaya si ay uga hortagaan inay wadooyinka isku soo buuxiyaan oo ay u joojiyaan gawaarida arrintaas oo ay ku guuleysteen gudaha waddo weyn oo gawaarida isticmaasha horaantii shalay waa ay ka yartahay sidii ay ahayd sanadkii tagay waxaan ula jeedaa sanadkii tagay wuxuu ahaa tiro dad aad u fara badan oo si lama filaan ah ku soo baxay markaa tani ayaa ka yar wanaagsan sida sanadkii hore ahayd booliiska ayaa ku baaqay deganaan iyadoo la rajaynayo inay dhacaan dibadbaxyo kale
warbixintii Kane Farabod waxaa noo soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan
halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aadada VOA oo idinkay manasho magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnid waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo inala socodsiiyay
waxaanu wanaagsan dhigaysta ku soo dhow xubinta dooda gaaban horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday sabtidii la soo dhaafay taasoo dhalinyaro fara badan oo Soomaali oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisu ay si weyn u xiiseeyaan una daawadaan kuwaasoo si qoto dheer uga faallooda ciyaaryahanada ka ciyaara naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska oo aqoon durugsan u leh qiimaha lagu kala gato iyo booska ciyaaryahanku ka ciyaaro arrinaha kale gudaha Soomaaliya waxaa ka jira naadiyo kala duwan oo u tartama koobab kala duwan balse dhalinyarada Soomaalidu ma aha kuwa aqoon fiican u leh naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya haddaba maxaa keenay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay aqoon intaa la eg u leeyihiin naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska, kana hortaagan inay aqoon wanaagsan u yeeshaan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka gudihiisa? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxay kala qaybgalaya Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibrahim Geedow Awaale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Aan ku hormaro Anas, maxaa keena in dhalinyaro fara badan ay xilligan taageeraan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka dibaddiisa, kuwaasoon aqoon u durugsan u lahayn naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya?
Arrinta ugu weyn oo keentay in cayaaraha dibadda laga cayaalo sida Premiership-ka xiiso loo u yeeshaan cayaarihii dalka ka dhacayeen xiiso la-aan ay noqoto, muhiimadda ugu weyn, problemka ugu weyn oo haysta waxay tahay mediaha. Haddii uu ahaa lahaa idaacad, haddii ahaa lahayd television, haddii ahaa lahayd joornaalada oo kasoo baxa sportiga dalka kasoo baxa, intaba waxay u badan yihiin oo boqolkiiba sagaashan aan dhihi karaa ay ka hadlaan waxyaabaha ka dhaca dunyashiibka iyo caalamka ka dhacan. Marka taasi waxay nusqaaminaysaa ama ay keenaysaa xiiso la-aanta ama xiiso yeerida ka jirta dalka ay keenaysaa, waxaana u sabab aha aan dhihi karaa media.
Waan gartay biba, waad maqlaysaa waxa uu ku doodayo Anas, adiga ka waran.
Anas waxaabuu ku doodayay waxbaa ka jiraan, laakiin aniga ma qabo mediaha Soomaalida la-aantiisa, xataa in sportiga Soomaaliya uusan jiri lahayn ba ayaan qabaa. Xataa hadda intuu gaarsiisan yahay media inta badan ay gaarsiisay, laakiin mediaha Soomaalida waxaa laga yaabaa inaysan helin taageerada ay u baahan yihiin, oo sida mediaha caalamka ay u bunbuniyeen waxyaabahooda sida Premier League oo kalaa ay u bunbuni lahaayeen Soomaalida. Horyaalka Soomaaliya hadda waa la ciyaaraa, laakiin inta yartaa hadda laga haysto dadka aan fursad bigan karin ee garoonka tagaan waxyaabaha dadka gaarsiiya waa mediaha ama wariyaasheena sportiga, si gaara markaan raadiyo idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida iyo xataa wargeysyada iyo wafdadida. Laakiin dhibka ugu weyn waxay tahay waxay u baahan tahay hay-addan sportiga in dhinac kastoo bulshada laga taageero, oo ay dadku ayagu qiimo u yeelaan sida kuwaas qiimaha loogu yeelay, oo ciyaartoydeenna bulshadu kuma dhexaystaan xushmad gaara oo looma qiimo inuu yahay celebrity, ganacsadku ma fangarayaan ciyaartoydeenna, ma fangarayaan kooxaha, qarashku ma bixiyaan siyaasiyiinta, sidoo kale dadkaasoo dhan oo bulshada qeybaheeda kala duwan haddii sportiga ay kusii deystaan oo kooxdii guuleysata abaalmarno la siiyo, kooxaha la siiyo qandaraasyo xayisiimo, oo ciyaartooyda mushaar lagu siiyo, ciyaartooyda la sharfoo xayisiimo shaqsiyadeed la siiyo, sida waa ogna adduunka Cristiano Ronaldo iyo Messi sanadkii waxay qaataan 60 million xayisiimo beersonaal ah kasoo gasha shaqsiyadooda shirkada la sameeyaan. Marka ciyaartoydeenna kuwa ugu muhiimsan xataa haddii shirkada xayisiin lahaayeen oo shirkada waaweyn waddanka ka jira siyaasiyiin ay ku taageeri lahaayeen waxyaabahaasoo dhan hadday dhici lahaayeen, media xataa waxaa u noqon lahaa headlines ama ciwaano oo ay war ka sameeyaan bulshadana xiiso u yeela. Laakiin inta yartaa hadda ka jirta oo sportiga Soomaaliya lagala socdo, waxaa aaminsanahay in media Soomaalida
waan gartay.
Marka ayagaasoo dhan aa xiran kaalinta media gisa ayaa jirta. Marka dhalinyaradu dhinaca kale adduunkana u jeestaan waa ku qasban yihiin mediahena inuu na adduunka xataa focus ka saara, waxaa keenaya ciwaanada loo sameynayo oo waxyaaba la yaab leh sameeyaan dadkaas shirkadooda oo abuureysa in news fiican uu kasoo baxo. Laakiin halkan dadka maamula sportiga oo xiriirka iyo hay-adaha kale oo maamula iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba ma sameeyaan wax oo news noqon karo bulshada xiisayn kara.
Waan gartay Anas, waad maqlaysaa inta badan Ibrahim Geedow Awaale wuxuu ku doodayaa hay-adaha ama shirkadaha ganacsiga ee shaqsiyaadka Soomaaliga leeyihiin ee hantida fara badan haysta, ma soo jeedaan inay maalgeliyaan naadiyada ka dhisan dalka oo ciyaaryahanada caanka ka dalka ay soo saaraan xayisiinay u sameeyaan? Waxyaabahaasaa lagu guulgaaray buu leeyahay oo keenay in dhalinyartu ay xataa yaqaanaan ciyaaryahanka halku ka ciyaaro, magaciisa saddexan, intuu halku ku dhashay, iyo siduu qaab ciyaareedkiisa. Aduu taas ma la qabtaa?
Waxaan isleeyahay walaalkay iyo diibba, marka hore aadan u salaama. Waxaan isleeyahay wuxuu ka hadlayo ama qeybta uu ka hadlay waa qeyb aada iyo aada muhiim u ah. Laakiin aniga sababta aan mediaha uga bilaabay waxay tahay waxaan kasoo qaaday Soomaaliya, aan kasoo qaaday Soomaaliya markii la fiiriyo waxaa jira boqolaal iyo umuhay oo idaacada ah oo ka furan dalka Soomaaliya guud ahaan.
gaar ahaan markaan soo qaadano Muqdisho sodomeeye idaacadooda ka furan, sodomeeyadaas idaacadood oo ka furan hal idaacad ayaa ka ah idaacad isboortiya. Inta kale waa idaacad oo waxay kusoo qaataan oo keliya cayaarihii barnaamijka la cayaaray, barnaamijka sboorti oo gooni iyo cayaarihii barnaamijka ka diyaareen kusoo qaataan. Inta kale waa idaacad oo local idaacad ay leeyihiin sportifika ma hadlaan. Tii ka hadlaysay barnaamijka sportifika Soomaalida way ka hadashaa in badan, laakiin ma xiisaynayo waxaa la xiisaynayaa. Kii kale oo muxuu ahay markii uu ka hadlayo barnaamijka loo danaynaya. Dhanka kale oo biiba ka hadlay waa ganacsatada, iyo waxay iigu jiraan aniga listiga labaad, qeybta labaad ay iigu jiraan. Maxaa yeelay waxaad arkaysaa Soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tiro badan oo yaryar oo caruur ah oo jidadka iyo meelaha xeebaha iyo meel walba ay joogaan ku cayaanaya. Haddana Ilaahay u siiyey haybad oo aanan ahayn dadka Soomaalida, waxay ku jirta dadka Ilaahay haybada u siiyey. Dadka qaar wadamada waaweyn oo hadda Yurubta ka mid a, ilmaha yararka waxaa la baraa kubadda si loo kontaroolo iyo si loo celiyo iyo baasinka iyo waxyaabaha gooysmada fiintada iyo waxyaabahaasaa la baraa. Laakiin waxaad arkaysaa cunug 10 jir ah ama 8 jir ah oo Soomaali ah oo intaasi yaqaano. Ma jiro marka maamulada dalka ka jira ama wasaaradaha dalka ka jira ama maamulada ka jira dalka ma garanayaan ama maba yaqaanaan in ay akademi ay sameeyaan, dhaqaalena ay ku raadiyaan, ilmihiina ay horumariyaan, shirkadaha waaweyn ay muxuu ahay akademiyaala samaystaan ay maalguliyaan.
Bibaan kus annakaaga usoo jeesado, waxaa jirta in yaryaanada ay dhalinyarta Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya jooga guud ahaan ay si weyn u yaqaanaan yaryaanada ka ciyaara Ingiriiska, Spain, Talyaaniga, xataa waxaa jira naanaysyada waxaad arkaysaa hebel Ozil ama hebel Messi, magacyadii xataa way yaqaanaan. Maxaa marka hortaagan in ay ku daydaan intay kuwo kale ku dayan lahaayeen ciyaaryahanada gudaha oo ay xoogga saari lahaayeen inay daawadaan naadiga ama ciyaaraha ka dhaca gudaha?
Runta Cabdiraxmaan, marka hore Soomaaliya iyo adduunyada kale hadda aad ayay ukala fog tahay dhinac kasta. Marka ay noqoto heerka nolosha sportiga marka ay timaadana maba kusii jirtaba oo adduunka dalka hadda sportiga si weyn looga yaqaano ee qaarada Yurub oo wadamada kooban waaye xataa oo 5 horyaal ugu waaweyn, waxaa keenaya sportiga kaalinta koowaad ayuu ugu jiraa bulshooyinkaas nuucyadooda kala duwan. Haddii aan lahaayeen ganacsato, haddii aan lahaayeen siyaasiyiin, haddii aan lahaayeen fanaaniin, dhammaan dadku sportiga wuxuu u yahay qeybta koowaad. Oo marka waxa ay keenaysaa in bulshadii oo dhan ay kusii jeesato sportiga, meediina uu kusii jeesto. Taas waxay keenaysaa in uu gadmo waxa sportiga inuu gadmo oo dadkooda ciyaartooda ay gadmaan, meediyahana waa ku kasbayn inay qaataan. taas waxay keenaysaa marka in si fudud adduunka dhan looga barto. Laakiin annaga Soomaaliya sportiga looguma jiro xataa kaalinta 10-aad xataa ee qeybaha nolosha. Marka dadka caadiga laga hadlo, dadkeena guyaha jooga oo aanan siyaasadda ku jirin xataa way yaqaanaan siyaasadda meesha ay kala marayso. Maanta labada qof isjeesato oo golaha wasiirada xataa waa ogyihiin. Waxaa keenaya waxaa waaye dadku waxay kusii wada jeedaan focuskaas siyaasadda iyo ganacsiga iyo wax noocaasa. Marka waxaa laga yaabaa madaxweynaha dalka haddii maanta la yidhaahdo meeqa koox oo kubadda cagta ama Muqdisho hadda maanta ka dhisan herkood yar inuusan garanayn. Waxaa keenaya waxaa waaye bulshadu kuma baraarugsana sportigan. Marka low standard maadaama uu dhiganyahay, meediyana sina kuma noqon karo in ay qeybta koowaad keenaan, ma keeni karaan. Sababtoo ah ma qof haddii aa wareysa 8 ka mid a haddii aanay sportiga waxba ka aqoonin adigma micno maguu samaynaysa idaacaddaada. Laakiin hadduu sii hormaraysa oo raadiyo sportiga iska hadlaya furan, idaacad kasta barnaamij sportisa ay leedahay oo magaalada ka furan iyo guud ahaan waddanka, waa dadaalayaan. Laakiin waxaa ka jiifta bulshada inteeda kale.
Intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibrahim Geeda Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise, heestii Cilmi.
Sadcada wayaa jiray dadka soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray
macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heestaystaan intaasii ku dhaafnay gudahaana waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga ka horse waxaan idinkaga tegaynaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan sida iyo nabadgelyo